В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Доки опозиція билася з Беркутом, влада розподіляла кошти. Як це було?
Це сценарій 2015 року. Так, Віктор Янукович буде боронити Центральну виборчу комісію, коли він почне фальшувати результати виборів.
Чи причетний лідер руху «Український вибір» Віктор Медведчук до скандальної стратегії тиску Росії на Україну? Ми почуємо експертів та політиків.
Відсотків на 50 можу сказати, що в цьому документі є низка питань, які дійсно відповідають дійсності. А хоча примушення України до вступу до Євросоюзу, це є деяке перебільшення.
Ми також почуємо інші думки, і це лише деякі з тих тем, які будуть до вашої уваги у «Свободі». Сьогодні програму веду я, Людмила Ванник, і вітаю всіх, хто нас слухає. Старші новини, з ними Марічка Набука. Прошу, Марічко.
Добрий вечір. Прокуратура Шевченківського району столиці відкрила провадження за заявами народних депутатів і за заявою міліціонера щодо сьогоднішніх подій у Київраді. До відомства прокуратури звернулися депутати із заявами про протиправні дії правоохоронців під час сутичок, що сталися 19 серпня під стінами столичної мерії та безпосередньо в її будівлі. Ще одне кримінальне провадження розпочато за заявою працівника міліції щодо спричинення йому тілесних ушкоджень з боку народних депутатів. 19 серпня більшість Київради провела пленарне засідання, яке опозиція вважає нелегітимним у зв'язку із завершенням 2 червня п'ятирічного терміну повноважень столичної ради. Народні депутати від опозиції намагалися прорватися до Київради, однак їх не пускали правоохоронці. Детальніше про ситуацію у Київській міській раді далі у передачі. 28 серпня відбудеться перше засідання Шевченківського районного суду Києва щодо розгляду кримінальної справи проти екс-мера Черкас Сергія Одарича. На початку серпня Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ за клопотанням Одарича переніс розгляд справи у Шевченківський райсуд міста Києва.
Наша сторона звернулася до Вищого суду з проханням розглянути в будь-якому суді за межами Черкаської області, оскільки, на нашу думку, неможливо в межах Черкаської області забезпечити об'єктивний неупереджений розгляд цієї справи.
Одаричу інкримінують незаконне звільнення працівників міськвиконкому у 2007-2008 роках, через що міському бюджетові завдано збитків на загальну суму майже 600 тисяч гривень. Рівень води у річці Амур в районі російського Хабаровська продовжує зростати. За добу він піднявся на 17 сантиметрів і досяг 6 метрів 57 сантиметрів, повідомляє регіональне управління МНС Росії. Підтоплено близько 200 будинків, понад 4 тисячі дачних і присадибних ділянок. Місцевих мешканців евакуюють.
Нашим пріоритетом є порятунок життя і добробуту людей, а також відновлення основної інфраструктури. Я прошу вас повністю переконатися, що всю можливу допомогу органам влади і кожному постраждалому мешканцю надана допомога.
Сказав міністр з надзвичайних ситуацій Росії Володимир Пучко. Вже до кінця тижня очікується, що вода підніметься до критичної позначки у 7 метрів. Під водою може опинитися Хабаровськ, Комсомольськ-на-Амурі, Ніколаївськ-на-Амурі та інші міста. В Іраку стратили 17 людей. Міністр юстиції країни заявив, що 16 страчених були засуджені до смертної кари через повішення за звинуваченнями, пов'язаними з тероризмом. У числі страчених були дві жінки і один іноземець – громадянин Єгипту. В індійському штаті Біхар поїзд врізався в натовп паломників. За попередніми повідомленнями загинуло понад 30 людей, десятки поранені. Після трагічної події віряни підпалили вагони поїзда і розграбували залізничну станцію. Щорічно в Індії на залізницях гинуть тисячі людей. І такими були новини на цю годину.
А з ними нас ознайомила Марічка Набока. Я дякую Марічці. Більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Заклики, штовхани на бійки, розбиті голови народних обранців та вибите вікно не завадили владі провести сесію Київради. Міліція не пустила до будівлі опозиційних депутатів столичної міської ради і парламенту країни. Сесію, яка пройшла лише завдяки сотням бійців Беркуту, експерти назвали захопленням органу місцевого самоврядування. За подіями стежив кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Ще зночі будівля Київської міської ради була готова до опору опозиції, яка намагалася не допустити проведення сесії. Її оточили двома живими ланцюгами – зі співробітників міліції та з хлопців характерної зовнішності, яких учасники опозиційних мітингів називають спортсменами. Тим часом провладні депутати міської ради потрапили до сесійної зали і розпочали пленарне засідання. На вулиці почалася бійка опозиціонерів із працівниками спецпідрозділу міліції «Беркут». Депутати Верховної Ради з опозиційних фракцій під час штовханини з «Беркутом» розбили вікно біля центрального входу до Київради. Близько 10 опозиціонерів, серед яких був голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк та депутат від «Свободи» Андрій Ілієнко, увійшли через цей імпровізований вхід до будівлі столичної влади. Але кордони «Беркуту» далі першого поверху їх не пустили. Так само крізь вікно опозиціонери вийшли з приміщення столичної міськради. Оцінюючи ситуацію, Арсеній Яценюк наголосив.
Те, що сьогодні відбувалося, це сценарій 2015 року.
Голова фракції «Батьківщина» також заявляє, що секретар Ради національної безпеки і оборони Андрій Клюєв організував блокування міліцією будівлі Київської міськради. Депутат від партії регіонів Володимир Олійник в ефірі «Радіо Свобода» заперечив закиди Арсенія Яценюка на адресу Андрія Клюєва. Він також запевнив, що засідання Київради було легітимним і вкрай необхідним.
Думаю, що ще отримає Арсеній Яценюк рішення суду про те, що він розповсюджує наклеп. По-перше, депутати хотіли зупинити роботу законної ради. З іншого боку, якщо це цивілізований депутати, вони знають право, бачать, є блокування, що вони роблять? Подають до суду, прокуратуру, розберіться, а не в бійку лізуть. Якщо Арсеній Яценюк вважає, що правильно зайти в міську раду через вікно, розбивши це вікно, то він нічим не відрізняється від братів-мусульманів.
Порівняв Олійник дії опозиції з єгипетським ісламістським рухом «Мусульманське братство». Опозиціонери наполягають, що нинішній склад столичних депутатів після 2 червня цього року є нелегітимним, оскільки вже сплив 5-річний термін їхніх повноважень. Проте окружний адміністративний суд Києва визнав, що Київрада цього скликання має право продовжувати роботу. Захищена кордонами «Беркуту» сесія столичної міськради відбулася. Вона тривала близько 15 хвилин. За цей час депутати встигли проголосувати 5 постанов, зокрема про зміни до міського бюджету та щодо перерозподілу 98 мільйонів гривень на муніципальні надбавки. Крім того, Київрада ухвалила звернення до Верховної Ради про призначення виборів Київської міської ради і визначення терміну їх проведення. Водночас ці події остаточно знищили довіру киян до місцевої влади, зазначає політолог Сергій Таран.
І вони поводились так брутально до громадян, а також до депутатів, що можна говорити про те, що Київрада у нас абсолютно не існує. Це класичне захоплення влади. Доля 15-го року президентських виборів великою мірою вирішуватись на вулицях Києва. Це вже всі розуміють. Будуть фальсифікації, це означає, що буде протест. Київська влада – це контроль над київськими вулицями. І влада не хоче здавати Київ до 15-го року.
За словами Арсенія Яценюка, у бійках з міліцією потерпіла низка опозиційних депутатів. Від «Батьківщини» Андрій Іванчук, Степан Кубів, Віталій Ярема, а також свободівець Едуард Леонов. Ці події супроводжувалися двома мітингами. Частина демонстрантів вимагала проведення сесії Київради. Це представники профспілок різних галузей медицини, освіти, транспорту, спорту. Інша частина мітингувальників виступала проти проведення сесії Київради. Серед них представники і прихильники партії «Свобода», «Батьківщина» та «Удар». Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Про те, що проведення виборів до Київради – це частина процесу побудови демократії в Україні, заявив в інтерв'ю Радіо Свобода посол Сполучених Штатів в Україні Джефрі Пайетт.
U.S. support for the deepening of Ukrainian democracy. We saw the 2010.
США підтримують поглиблення української демократії. Ми бачили президентські вибори 2010 року як важливе досягнення, яке мало міжнародні стандарти з точки зору конкурентності. Що ж до дискусії навколо парламентських виборів минулої осені чи виборів до місцевих рад, то це частина процесу побудови демократії. Але я зосереджений на виборах 2015 року. Це дуже важливо для довготермінових стратегічних відносин між нашими двома країнами. The long-term strategic relationship between
our two countries. Сказав в інтерв'ю Радіо Свобода посол Сполучених Штатів Джефрі Пайетт. Повну версію цього інтерв'ю ви можете слухати завтра у програмі «Ваша свобода», а також дивитися у відеозаписі. А сьогодні ми також поцікавилися думкою перехожих Києва. Чи ваша довіра підвищилася до депутатів Київради після подій, які відбувалися сьогодні?
Воно то все хорошо, звісно, на слуху, як би так. Ну, фактично, ви ж самі розумієте, що нічого не робиться, і робитися найближчим часом не буде. Це показуха, скажем так. Перевибори, ну, во-первых, мер, депутатів, звісно, то є докорінно треба змінити всю систему.
Ніколи не підвищувалась.
Довіра не підвищувалась. Згідно Конституції всі сроки вийшли вже. Треба перевибори робити. Я вважаю, що нелегітимна. Влада думає, що має довіру, а люди думають, що ні.
Довіри немає. Тому що така рада не являється легітимною. Як зібралося менше половини депутатів, без голови це взагалі не Київрада. Все робиться якимись недемократичним методом.
І це мене не цікавить, бо вони всі такі балачками займаються. Ну правильно, за пенсіонерів ніхто не думає. Я живу на 1000 гривень в місяць, а вчителям треба, пенсіонерам треба повисити пенсію. Давним-давно тому назад.
Та що, вони правильно роблять. Вони засідають, діло, треба проводити бюджет, утверджати і людям платити. А то, що інтриги, все це до одного місця. Є власть легітимна і все. Треба її слухати.
Ось такі думки почув кореспондент Радіо Свобода сьогодні на вулицях Києва. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Коли зайшли лікарі, мені на ліжко сказав, що стан здоров'я йому не дозволяє навіть розмовляти.
Будемо розбиратися.
Не патріотично, як за границю залишиться.
Від лап Януковича вона може спастися тільки за кордоном.
Свобода сьогодні.
Слава Богу, наша церква не боліє той зарази, яка заболіла церква на Западі. Педофілія і голубізна. Чорт знає, що сьогодні твориться.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Чи причетний лідер руху «Український вибір» Віктор Медведчук до скандальної стратегії тиску Росії на Україну? Думки експертів і політиків розділилися. Сам Медведчук називає цю стратегію провокаціями жовтої преси. Ставка Кремля на Медведчука як кандидата на президента на виборах 2015 року, фахівці оцінюють цю ставку як неефективну. А подробиці знає Євген Солонина.
Лідер руху «Український вибір» та один з імовірних кандидатів на президента на виборах 2015 року Віктор Медведчук відкидає свою причетність до скандальної стратегії тиску Росії на Україну для її вступу в Митний Союз. Текст цієї стратегії, яку нібито розробили за участі Медведчука і поклали на стіл російського президента Володимира Путіна, оприлюднило «Дзеркало тижня». В письмовому коментарі Радіо Свобода Віктор Медведчук назвав і саму стратегію, і зв'язок цього документа з його іменем вигадками жовтої преси. Публікувати свої вигадки під виглядом таємних документів із посиланням на неясні джерела, прийом до якого шарлатани від мас-медіа прибігали споконвіку, вважає Віктор Медведчук. На думку Віктора Медведчука, об'єднавшись довкола євроінтеграції, влада і опозиція все одно мають в цьому питанні підтримку лише меншої частини українців. Народний депутат від партії регіонів Вадим Колесніченко так само висловив сумнів, що стратегія тиску на Україну є справжнім російським документом.
Відсотків на 50 можу сказати, що в цьому документі низка питань, які дійсно відповідають дійсності. А хоча примушення України до вступу до Метросоюзу – це перебільшення.
Днями російський президент Володимир Путін та його попередник на цій посаді Дмитро Медведєв, а також президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв зустрілися в Сочі на чемпіонаті з бойового самбо. Разом з ними там був і Віктор Медведчук. Ці та інші події спричинили низку заяв експертів про те, що Путін робить ставку на Медведчука як кандидата в президенти України на виборах 2015 року. Утім, перетікання рейтингу від Путіна до Медведчука, на яке розраховує Кремль, в Україні відбутися не може, пояснює політолог Костянтин Бондаренко.
Мій прогноз. Віктор Медведчук отримає 3-4%. Немає того, що креатура Путіна отримає стільки ж, скільки і Путін. Росія може грати свою гру скільки завгодно, але в той же час ця гра є малоефективною на українському ґрунті.
Політтехнолог Тарас Березовець, так само вважаючи потуги російських лідерів щодо Медведчука неефективними, очікує від них зовсім несподіваного ефекту. Він пояснив свою думку Радіо Свобода.
Заяви Путіна на підтримку Віктора Медведчука, з якими він вже сьогодні починає виступати, можуть сприяти певному зростанню рейтингу. Парадокс в тому, що історична місія Медведчука може не дозволити Віктору Януковичу обратися на другий президентський термін.
Зі свого боку, колишній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко пояснює такі дії російського глави держави підготовкою до парламентських виборів в Україні 2017 року. Спираючись на їхні результати, прогнозує Луценко, Росія намагатиметься відвернути Україну від Європи в бік Митного Союзу. Більшість українських експертів вважають рейтинг Віктора Медведчука в Україні низьким і не очікують, що він стане серйозним гравцем на найближчих президентських перегонах. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні річниця серпневого путчу. 22 роки тому, в ніч з 18 на 19 серпня, представники вищого керівництва СРСР, які були не згодні з політикою реформ президента Михайла Горбачова і проєктом нового союзного договору, створили Державний комітет з надзвичайного стану, ГКЧП. В Росії про серпневий путч сьогодні згадують значно менше, ніж під час правління Бориса Єльцина. Чому ж це так, з'ясовувала московська кореспондент Радіо Свобода Олена Матусова.
Вранці 19 серпня 1991 року жителі СРСР прокинулися з новою владою. Історики і політологи зазначають, що саме путч став подією, яка призвела до розпаду Радянського Союзу. І 15 союзних республік стали незалежними державами. В ефірі російських федеральних телеканалів річниці путчу з роками приділяють все менше уваги. Навіть два роки тому 20-та річниця події відзначалася без участі керівників країни. На думку відомого російського правозахисника, а в 1991 році народного депутата Льва Пономарьова, влада побоюється, що незадоволені люди, так само як і 22 роки тому, знову можуть вийти на вулицю.
Тут є дві причини – ідеологічна та прагматична. Ідеологічна полягає в тому, що нинішня російська влада відновлює такий авторитарний режим і багато в чому спирається на традиції ще радянського періоду. Тому вони не можуть вітати події, яка призвела до демократії в Росії, а прагматична причина – просто побоюються тих подій. Не хочуть нагадувати, що можлива мирна демократична революція. Тоталітарний режим впав безкровно, і нагадувати про це вони побоюються, тому що раптом щось схоже може відбутися.
Сьогоднішнє російське керівництво, по суті, є спадкоємцями ГКЧП, і цим пояснюється небажання віддавати належне історичним подіям серпня 1991 року, вважає письменник Віктор Шендерович. На його думку, саме три серпневі дні 22 роки тому стали наочною ілюстрацією поняття народовладдя.
Нічого
дивного, що президент Росії, який називав розпад Радянського Союзу найголовнішою геополітичною трагедією 20-го століття, не схильний згадувати про славні серпневі дні, про те, як народ привів свою країну хоча б ненадовго до свободи. І взагалі, я думаю, що йому не хочеться згадувати, що народ сам вирішує свою долю. Йому неприємно згадувати 300 тисяч москвичів, що вийшли до Білого Дому, що іноді щось відбувається, і раптом населення, яким так легко і радісно керувати за допомогою телебачення, виходить на вулиці і змінює долю країни. Формально Путін є президентом вільної демократичної Росії, але по суті, звичайно, він спадкоємець ГКЧПістів.
Про серпневі події 1991 року згадують по-різному. Міністр економіки в першому російському уряді Єгора Гайдара Євген Ясін порівнює ті події з революцією 1917 року, які хтось радісно прийняв, а хтось переживав як трагедію. На думку Ясіна, молоді люди, які вийшли в 2012 році на Болотну площу, сьогодні повторили б справу захисників Білого Дому. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Радіо «Свобода» виповнюється 60.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезпечності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
З вами «Свобода» сьогодні. Підсумки дня, що минає, підводжу я, Людмила Ванник, і далі ми почуємо такі теми. Українцям не можуть заборонити їздити в Єгипет, тому вони їздять.
Але ми робимо все можливе для того, щоб людині на зустріч. І звичайно, щоб повна вартість була повернута.
Ігор Білозір повернувся у скульптурі «Білого ангела». Ваші діти, як а у передачі «Європа на зв'язку», яка на черзі буде одразу після цієї передачі, ви почуєте про те, як позбутися сміття легко та вигідно. Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Європа на зв'язку. У Єгипті наразі відпочивають понад 10 тисяч українців, так інформують туроператори. Міністерство закордонних справ та Держтуризм курорту ще минулого тижня рекомендувало українським туристам утриматися від поїздки до Єгипту. Проте путівки і досі продають. Юристи тим часом радять українцям добре подумати перед тим, як подорожувати до цієї держави. Мовляв, туроператори можуть не повернути грошей в разі відмови від мандрівки. Розмовляла з різними учасниками цієї ситуації Наталка Коваленко.
За офіційними повідомленнями з єгипетських джерел, у кривавих сутичках сил безпеки з протестувальниками-ісламістами загинули понад 500 осіб і в 7 разів більше єгиптян були поранені. З середи 14 серпня у цій країні на місяць запровадили надзвичайний стан, а в Каїрі і 10 провінціях діє комендантська година. Незважаючи на такий розвиток подій, путівки на відпочинок до Єгипту українські туроператори все ж продають. І заборонити це ніхто не може, говорить директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.
Міністерство закордонних справ видає рекомендації. Ми не можемо нікому нічого забороняти.
Міністерство закордонних справ і Держтуризм курорт звернулися до українських громадян із закликом найближчим часом не їздити до Єгипту без нагальної необхідності та зобов'язали турагенції інформувати туристів про можливі небезпеки під час подорожі. Також Держтуризм курорт рекомендував туроператорам розглянути можливості оперативного повернення коштів мандрівникам, які вирішили відмовитися від уже куплених турів до Єгипту. Тим часом менеджер туристичної агенції Альтан наголошує на готовності перенесення дати подорожі, перебронювання путівки в іншу країну. А про повернення грошей рішення ухвалять у кожному конкретному випадку, залежно від ситуації.
Але ми робимо все можливе для того, щоб людині на зустріч. І звичайно, щоб повна вартість була повернута.
А от голова Асоціації туроператорів України Ігор Голубаха каже, що повернути 100% вартості путівки буде дуже складно. За його словами, це можливо лише якщо туроператор не сплатив коштів за відпочинок туриста авіакомпанії та готелю.
Повернути всі кошти – це дуже складно. Це є питання терміну, часу.
Чи може турист претендувати на повернення вартості путівки, потрібно дивитися в договорі. Що там написано стосовно форс-мажорних обставин, оскільки війна є саме такою обставиною, зауважує юрист Тетяна Монтян. Але насправді, як показує практика, в Україні майже нереально повернути вартість путівки навіть через суд.
Я переконана, що хитрі турфірми пишуть, що вони не відповідають за форс-мажорні обставини і нічого повертати не повинні. Якщо відмовлять і в договорі немає нічого про форс-мажорні обставини, можна повернутися до суду. Але транзакційні витрати на судовий процес будуть значно більше, ніж гіпотетично можна відсудити в турфірми.
Експерти припускають, що українці наразі відпочивають в Єгипті через те, що путівка купила заздалегідь і не хочуть мати проблем із поверненням коштів або перебронюванням. Уже зараз, за даними Асоціації туроператорів, практично немає нових замовлень на поїздки в цю арабську країну. І тому, якщо ситуація не зміниться найближчим часом, то українських туристів у Єгипті точно стане менше. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
І ви також можете обговорювати разом з нами цю тему у соціальних мережах. Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. Ви також можете підсумовувати тему про порушення під час вступної кампанії, кількість яких, як констатують у Держінспекції навчальних закладів України, скоротилася. Тим часом профільні експерти суттєвого поліпшення ситуації з порушення не бачать. Самим же батькам вступників найбільше не сподобалося інформаційне забезпечення деяких вишів. Софія Середа знає подробиці.
Цього року дочка Людмила згадяче, що на Полтавщині намагалась вступити до 3 вишів – Національного університету Шевченка, Київської політехніки та Національного авіаційного університету. За оцінками жінки, вступна кампанія була дуже прозорою, гуманною і доброзичливою. Утім, не усюди. Зокрема, маму абітурієнтки обурило те, що в Національному університеті Шевченка її не попередили, що на відміну від двох інших вузів не телефонуватимуть у разі зарахування дитини.
Я просто сама дзвоню і кажу, скажіть, будь ласка, як ця дівчинка? Ну, вона прийшла. Ну, чому ви не телефонуєте? А ми не повинні телефонувати. І в останній день, вже неділю, 11 числа, нам дзвонять, що ми зараховані. Кажу, поки що я не доберуся до Києва. І потім мене зараховують, але так як немає наших оригіналів, тут же нас і відчисляють. Дитина просто пролетіла, і вона дуже розстроєна.
В управлінні контролю за діяльністю вищих навчальних закладів Державної інспекції навчальних закладів України визнають, що проблема інформаційного забезпечення вступників та їх батьків була однією з основних під час цьогорічної вступної кампанії. Попри це, в управлінні все ж наголошують, що кількість вишів-порушників під час вступної кампанії нинішнього року скоротилась у понад два рази.
Ці показники мають тенденцію до зменшення. Приблизно 15% перевірених навчальних закладів були виявлені порушення недоліки в роботі, в той час як в минулому році це було майже в кожному третьому навчальному закладі.
Наголошує начальник відомства В'ячеслав Шиманський. Тим часом прес-секретар кампанії за відкритий доступ до ВНЗ громадянської мережі «Опора» Ірина Швець суттєвого поліпшення ситуації не бачить. За її словами, цього року були також такі порушення, як зарахування вступників із меншими балами чи неправильне відображення результатів вступу у системі конкурс, через те, що дані були введені некоректно. Зокрема, їх невмотивовано заокруглили. Поміж тим, Ірина Швець вважає, що чимало проблем під час вступу нині породжує можливість подавати абітурієнтам заяви на 15 напрямків. Окрім того, що це роздуває списки вступників, загроза є і для самої підготовки кадрів.
Коли відсутня профорієнтація, коли абітурієнт вважає, на який напрям підготовки, він подає документ лише там, він зважає на те, чи великий конкурс там чи ні, то про якість кадрів говорити наразі важко.
Тим часом у Міносвіти констатують, що цього року помітно зріс інтерес абітурієнтів до інженерно-технічних та природничо-математичних спеціальностей. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Сьогодні у Львові на Личаківському цвинтарі освятили надмогильний пам'ятник українському композитору, автору більше 100 українських пісень Ігореві Білозору, який був керівником і солістом ансамблю «Ватра». Галина Терещук знає подробиці.
Композитор повернувся у вигляді білого ангела, немов захищаючи своїм крилом усіх, хто до нього прийшов. Пам'ятник зроблено з білого мармуру, який син Андрій Білозір вибирав сам на кар'єрі в Італії, а вже постамент – житомирського граніту. Хоча лише через 13 років створили надмогильну скульптуру, але вона, як каже син, вийшла чудова. Над проектом працювали разом зі скульпторами.
Ми хотіли не просто зробити пам'ятник, а ми хотіли, щоб це була втілення ідеї сутності батькової. Я от десь вірю, що наступний етап – це буде етап от в українському суспільстві пошуку цієї глибини. І я вірю, що це музика мого батька Ігоря Білозіра.
13 років тому, 28 травня 2000 року, Ігоря Білозора не стало. Він не вижив після численних травм, завданих йому двома чоловіками у центрі Львова після сварки, яка виникла через те, що Білозір з друзями співав українською. Ця трагедія спричинила великий резонанс в Україні. Люди розцінили, що митця вбили за українську пісню. Правоохоронці, як переконана родина і друзі Білозора, тоді намагалися заплутати справу і вигородити одного із нападників – Воронова, батько якого обіймав керівну посаду в місцевих органах міліції. Але під тиском громади обоє злочинці були засуджені. Сьогодні вони вже на волі. Сина Білозора Андрія нині ця справа не цікавить. Для нього важливо, щоб пісні батька жили. А про це дбають друзі композитора ватрівчани. Музикант Роман Лозинський познайомився з Ігорем у 70-х. Разом створили «Ватру» при Львівській філармонії у 1979-му. У 1972-му зустрілися Білозір і композитор Сергій Новохацький. Музиканти пригадали свого друга.
Треба завжди його десь по-новому бачити, тому що в нього було завжди закладено зерно, істинне зерно від народу. Напевно, він дуже добре відчував душу народу, і через що проходять десятиріччя, є підтвердження, що його творчість до неї звертається постійно. Це свідчення, що він був правдивий, що він відчував.
Ну, він є такий народний композитор. Він, його музика дуже пов'язана з народною пісенністю, з фольклором.
«Пшеничне перевесло», «Мамина світлиця», «Весільний марш» – ці пісні написані разом з поетом Богданом Стельмахом, залишив після себе Ігор Білозір. Сьогодні сотні людей прийшли на Личаківський цвинтар, щоб помолитись і покласти квіти до підніжжя пам'ятника композитора, а ще разом заспівали. На музику Ігоря Білозора я, Людмила Ванник, закінчую «Свободу сьогодні». Дякую, що з нами, і залишайтеся з нами.